Contido extra. Scratch é unha ferramenta de programación moi sinxela que nos permite crear videoxogos de forma creativa. Neste proxecto, aprenderemos os primeiros pasos para dar vida ás nosas personaxes e ao noso escenario. Entrar en Scratch. Acceda á páxina de Scratch na páxina web scratch.mit.edu. Inicia a sesión ou crea unha conta se aínda non tes unha. Fai clic en crear para empezar un novo proxecto. Crea o escenario. Na parte inferior dereita, fai clic no botón de escenarios. Podes escoller un fondo xa creado da galería de Scratch. Subir unha imaxe do escenario que creaches na ficha ou dibuxalo teu propio. Asegúrate de que o escenario reflite o ecosistema que queres protexer, un monte, unha praia, un río, etc. Engadir as personaxes. Na parte inferior dereita, fai clic no botón de personaxes. Podes escoller personaxes da galería de Scratch. Crea os teus propios personaxes debuxándoos. Subir imaxes das personaxes que deseñaches. Cada personaxe terá un papel importante na historia que queres contar. Personalizar as personaxes. Fai clic sobre cada personaxe para engadir accións, cambiar a cor, tamaño ou posición. Asegúrate de que cada personaxe se axuste ao escenario. Guardar o proxecto. Non esquezas facer clic en guardar para non perder o teu traballo.